ครับข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มที่จีนนะครับอัตราเงินเฟ้อในจีนเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบ5เดือนที่ 2.5% ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นผลมาจากราคาอาหารสูงขึ้นอย่างไรก็ตามยังคงต่ำกว่าระดับที่รัฐบาลจีนกำหนดไว้ในปีนี้ที่ 3.5% ทำให้ยังมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจีนอาจจะใช้นโยบายลดอัตราดอกเบี้ยหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆหากเห็นว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลงมากเกินไปรายงานของ Capital Economics ชิ้นนี้ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อของจีนในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 1.8% ส่วนราคาอาหารนั้นเพิ่มขึ้นในช่วงเดียวกัน 4.1% ขณะที่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอยู่ที่ 7.4% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ครับส่วนที่สิงคโปร์นะครับรายงานล่าสุดของ Boston Consulting Group หรือ BCG ชี้ว่าสัดส่วนครัวเรือนที่ร่ำรวยระดับเศรษฐีเงินล้านในสิงคโปร์ในปีที่ผ่านมานั้นลดลงเหลือ 10% ของจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศจากระดับ 17.1% ในปีคศ2012ทำให้สิงคโปร์นั้นจัดเป็นประเทศที่มีสัดส่วนครัวเรือนรายได้สูงมากที่สุดอันดับ3ของโลกรองจากกาตาร์และสวิตเซอร์แลนด์ถึงกระนั้นรายงานของ BCG ระบุว่าหากพิจารณาจากจำนวนครัวเรือนระดับเศรษฐีเงินล้านสหรัฐคือประเทศที่มีครัวเรือนเศรษฐีเงินล้านมากที่สุดนะครับคือมากกว่า7ล้านครัวเรือนรองลงมาคือจีนและญี่ปุ่นตามลำดับและถ้าพิจารณาเป็นภูมิภาคก็พบว่าเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่นคือภูมิภาคที่มีจำนวนเศรษฐีเงินล้านเพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักงานการบินของสหรัฐหรือ FAA อนุญาตให้มีการใช้เครื่องบินแบบควบคุมระยะไกลหรือโดรนเพื่อการพาณิชย์เหนือพื้นดินเป็นครั้งแรกแล้วนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่า FAA เริ่มผ่อนคลายกฎเกณฑ์การใช้โดรนเพื่อการพาณิชย์บริษัทพลังงาน BP และบริษัทผู้ผลิตโดรน AeroVironment ในแคลิฟอร์เนียได้รับอนุญาตจาก FAA ให้นำเครื่องบินโดรนรุ่นพูม่ามาใช้ในการสำรวจท่อส่งพลังงานถนนและอุปกรณ์ต่างๆในรัฐอลาสก้าซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการนำโดรนมาใช้ในด้านนี้นะครับโดยเครื่องบินโดรนรุ่นพูม่าลำนี้เป็นเครื่องบินขนาดเล็กยาวประมาณ4 ฟุตครึ่งปีกกว้าง9 ฟุตบริษัท AeroVironmentผลิตขึ้นเพื่อใช้ในทางทหารแต่ได้ถูกดัดแปลงมาใช้ในเชิงพาณิชย์แทนครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับบริษัท Honeywell ผู้ผลิตเครื่องปรับอุณหภูมิหรือเทอร์โมสแตทรายใหญ่ของสหรัฐเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คือเทอร์โมสแตทแบบ Wi-Fi ซึ่งสามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนภายใต้ชื่อยี่ห้อ Rilic Honeywell เปิดตัว Rilic โดยร่วมมือกับบริษัท Apple นะครับเพื่อนำระบบนี้บรรจุไว้ใน iPhone ของ Apple ด้วยหลังจากก่อนหน้านี้ Honeywell ซึ่งเป็นผู้นำตลาดเทอร์โมสแตทรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐถูกท้าทายโดย Google ที่ได้ผลิตอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิห้องที่ชื่อว่า Nest ออกมาใช้กับโทรศัพท์มือถือของระบบปฏิบัติการ Android เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Apple ได้เปิดตัวแอปใหม่ใน iPhone นะครับคือ HomeKitซึ่งเป็นแอปที่ใช้ควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆภายในบ้านซึ่ง Honeywell ก็ได้ลงนามที่จะนำ Rilic ไปเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน HomeKit ของ Apple แล้วนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับขณะที่ผู้คนทั่วโลกกำลังนับชั่วโมงรอให้ถึงพิธีเปิดฟุตบอลโลกที่บราซิลวันนี้สำนักข่าวการเงินบลูมเบิร์กได้เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์171คนจาก139บริษัทใน52ประเทศซึ่งส่วนใหญ่คาดทำนายกันนะครับว่าบราซิลจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ผลสำรวจของบลูมเบิร์กชี้ว่าบราซิลจะเอาชนะเยอรมนีในรอบชิงชนะเลิศนอกจากนี้บราซิลจะยิงประตูได้มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ก็สอดคล้องกับการกะเก็งของบรรดาเกจิลูกหนังทั่วโลกซึ่งต่างยกให้บราซิลเป็นเต็งหนึ่งสำหรับทีมชาติที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์จาก52ประเทศเชื่อว่าจะทะลุเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายนั้นนอกจากบราซิลแล้วก็มีเยอรมนีสเปนแชมป์เก่าและอาร์เจนตินานะครับถึงกระนั้นก็มีบางคนที่เชื่อว่าโปรตุเกสอิตาลีและอุรุกวัยมีโอกาสที่จะสอดแทรกหรือพูดง่ายๆคือเป็นม้ามืดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้เช่นกันครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน